invit să deschideți în Evanghelia lui Marcu, de la capitolul 9, versetul 14. Dacă aveți Biblia, o puteți deschide, dacă nu, orientați-vă spre cineva care are Biblia. Și dacă nu și nu, atunci te poți uita pe telefon, pe tabletă, sau poți asculta cu atenție citirea cuvântului din Marcu, de la capitolul 9, începând cu versetul 14. Fiți atenți ce menționează evanghelistul Marcu. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul, pe Iisus s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat: despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui: câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a răspuns: tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare la el, a mustrat duhul necurat și i-a zis: duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Dragii mei, suntem în seria de mesaje Cuvinte puternice. Folosim cuvintele pentru că suntem oameni și este un har, este o abilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și folosim cuvinte și cuvinte. Însă învățăm în seria aceasta de mesaje că unele cuvinte, la un anumit moment, sunt cu adevărat puternice. Data trecută am învățat despre cuvântul mulțumesc și am văzut că există o sursă anume a cuvântului mulțumesc care îi dă putere, și anume cunoașterea lui Dumnezeu și a lucrărilor sale. Atunci când ne contabilizăm binecuvântările și vedem că suntem binecuvântați, de acolo se naște putere pentru cuvântul mulțumesc. Faptul că avem curăție de inimă, de acolo se naște puterea cuvântului mulțumesc, pentru că ce este în inimă, aceea rostim și pe gură. Am văzut apoi puterea efectivă a cuvântului mulțumesc. Prin cuvântul mulțumesc adresat lui Dumnezeu, îl glorificăm pe Dumnezeu. Am văzut că atunci când mulțumim, se vindecă relațiile, se deschid relațiile. Când știm să mulțumim oamenilor care ne-au influențat viața, asta înseamnă dezvoltare personală. Și dacă vă aduceți aminte, una dintre aplicațiile pe care le-am dat imediate era să găsim 3 persoane săptămâna aceasta și să mergem să le mulțumim pentru influența lor bună în viața noastră. Vreau să vă întreb dacă ați făcut asta. În cazul în care nu ați făcut-o, vreau să înțelegeți că aveți restanță la un mesaj. Săptămâna asta trebuie neapărat să găsiți 3 persoane cărora să le mulțumiți pentru ceea ce au făcut în viața noastră, în viața voastră. Și noi așa trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața noastră, pentru că este un Dumnezeu bun. În seara aceasta, apropo de bunătatea lui Dumnezeu, ne uităm la un alt cuvânt care are putere. Cuvântul ajută-mă. Cuvântul ajută-mă este un cuvânt plin de putere. Noi trăim acum în proximitatea acelui caz teribil din țară, de la noi, de la Caracal, când acea fetiță, acea adolescentă a sunat la 112 și a cerut ajutor. Să pentru ea cuvintele de ajutor, chemarea în ajutor, n-au fost cuvinte puternice. Pentru că cine era la capătul firului, erau niște oameni și știți foarte bine că au îngrozit o țară întreagă și au mâniat milioane de oameni. La celălalt capăt al firului erau niște oameni neputincioși. Nu vreau să descriu și cu alte cuvinte. Erau niște oameni neputincioși. În seara aceasta încep prin a vă spune că atunci când spunem ajută-mă și ne adresăm lui Dumnezeu, la capătul celălalt ar fi al firului nu este un om, la capătul celălalt al firului nu este o structură a țării, ci este însuși atotputernicul Dumnezeu, înaintea căruia ne-am închinat. Deci eu vă provoc în seara aceasta să fiți atenți la ceea ce voi spune. Pentru că acest cuvânt, ajută-mă, s-ar putea să fie cu putere sau s-ar putea să-l folosești și să fie ineficient, să nu aibă putere. Așadar, în seara aceasta învățăm cuvântul ajută-mă are putere, dar în anumite condiții. Prima dată, când conștientizezi pericolul, cuvântul ajută-mă are putere. Uite-te ce spune Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos împreună cu trei ucenici coboară de pe munte, de pe muntele schimbării la fața, acolo unde a fost o întâlnire extraordinară. Jos au rămas parte din ucenici care au învățat poporul și a venit un tată cu un caz deosebit de grav. Uite-te versetul 18 ce spune cuvântul Domnului. Este mărturisirea omului, a tatălui acestui fiu. Oriunde îl apucă pe fiul meu, spune tatăl acesta, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și nu au putut. Ca acest cuvânt ajută-mă să aibă putere, trebuie să conștientizăm pericolul. Că nu este o chestiune de apucat, nu este o chestiune oarecare. A venit cineva, un băiat, la mine odată și a zis, frate, am nevoie de ajutor. Da, sigur, spune, cred că sunt de ochiat. Ai fi și vreo frumusețe tu. Nu e vorba despre ceva. Omul acesta solicită ajutor, cheamă ajutorul, nu că fiusul, nu, să, frate-i să așa, are o tulburare digestivă. Nu despre asta este vorba. Ceva cu adevărat periculos. Tatăl conștientizează pericolul. Uitați-vă, merge mai departe la descriere și spune versetul 22. Și de multe ori, Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, și uitați-vă aici pericolul care îl pândea pe tatăl și pericolul care îl pândea pe fiul său. Îl arunca când în foc, când în apă, ca să-l, spuneți voi, ăsta este pericolul. Era un pericol de moarte acolo. Tatăl realizează pericolul, conștientizează pericolul care îl pândește pe fiul său și familia sa. Drept urmare, nu amână. S-a dus la ucenici. Ucenicii în mod normal trebuiau să poată să scoată duhul acesta, însă ei nu erau la un anumit nivel spiritual ca să poată face lucrarea aceasta. Însă pentru că pentru tatăl acesta era realmente un pericol, era de viață și de moarte, el nu zice, n-au putut la biserica asta. Asta este, nu se poate, am știut eu că nu se poate. Și se duce acasă și așteaptă inevitabilul. Nu! Tatăl nu tace, pentru că îl doare. El conștientizează marele pericol în care se află familia sa, face tot ce ține de el, ajunge înaintea lui Iisus și îl roagă, îi cere ajutorul, ajută-ne! Vreau să vă spun că trăim într-o societate în care există mult risc. Într-o lume periculoasă trăim. Însă suntem obișnuiți să ignorăm pericolul, să nu băgăm în seamă pericolul. Să ne mințim singuri, să nu conștientizăm. Pentru că mulți neagă, pentru că mulți se mint, pentru că mulți nu recunosc pericolul, ajung la un moment dat, dintr-o greșeală, dintr-o curiozitate, datorită presiunii anturajului, nu înțeleg pericolul dependenței. Și ajungi să-i vezi peste timp că ei de fapt sunt dependenți. Dependenți de alcool, dependenți de droguri, dependenți de jocuri de noroc, dependenți de pornografie. La început nici nu le-a trecut prin cap asta. N-au văzut pericolul. O familie, soț-soție, încep să se certe. Chestii normale. Nu? Cum auzi? Toți ne-am certat. Ne-am mai și păruit. Ea a mai plecat la mămica ei, ca să nu zicem altfel. Se mai întâmplă. Vine înapoi, o așteptăm și noi zicem, dom'le, dacă așa e la toți, așa o fi și la noi. Și nu-și dau seama că există un mare pericol al divorțului. Își permit tot felul de lucruri. Nu conștientizează pericolul. Nu conștientizează pericolul rănirii copiilor. Nu conștientizează falimentul financiar. Nu conștientizează pierderea slujirii. Nu conștientizează îmbolnăvirea. Nu conștientizează singurătatea. Nu conștientizează pericolul, boala, necazul. Nu conștientizează. Tatăl acesta își dă seama că nu mai poate continua așa. Că dacă mai continuă așa, nu va fi bine. Nu! Dragul meu, ca acest cuvânt ajută-mă să aibă putere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că există potențial pentru distrugere. Uite-te ce spune cuvântul Domnului ca să ajungem și mai adânc. Coloseni, capitolul 3, versetul 5 și 6. Fii atent! Spune așa Pavel bisericii din Colose. De aceea, conștientizați pericolul, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Fiți atenți! Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Conștientizează pericolul, tu realizezi, spune aici, din pricina acestor lucruri, hei, trezește-te! Conștientizează că tu nu poți să mergi mână în mână cu păcatul și apoi să vină binecuvântarea. Există pericolul de a intra sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Există pericolul acesta și este, lasă-mă să spun, cel mai mare pericol care poate exista pe pământul acesta. Deschide-te, rog, împreună cu mine în Deuteronom, capitolul 28. Și acolo Domnul spune poporului său: dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp. Coșul și postava vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale care te-au făcut să mă părăsești. Citim versetul 45. Toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge până vei fi nimicit. Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui pe care ți le-a dat. Și aici Domnul ridică semnale de alarmă, caută să ne conștientizeze asupra pericolului, că nu sunt povești. Nu este un desen animat, science fiction, pe care îl putem ignora, este realitate. Blestemul este o realitate. Acțiunea duhurilor întunericului este o realitate. Falimentul datorită păcatului, mă refer la faliment financiar, este o realitate. Îmbolnăvirea datorită păcatului este o realitate. Distrugerea și nenorocirea, toate acestea sunt realități. Sunt pericole posibile, foarte posibile, cu o probabilitate de 100% pentru cei care nu se pocăiesc, care nu se întorc la Domnul, care nu solicită ajutor de la Domnul. Aș vrea să mă înțelegeți. Vorbesc cu patos în seara aceasta nu pentru că aș vrea să cert pe cineva, ci pentru că știu că sunt oameni care se află în pericol. Am prieteni apropiați care mă urmăresc și stau aici în primul rând și mă văd că mă mișc pe scenă și ajung pe marginea scenei. Și unii dintre ei mai au și emoții. Ești gata să mă prinzi? Îți convins că prietenii mei sunt alături de mine. N-ai cum să te uiți la un om care e pe buza prăpastiei. Nu pică de la 70 de centimetri cât are scena asta. Adică dacă, hai să zicem că până la urmă pic, tot te gândi, mă, săracul, s-o fi lovit, s-o julit, s-o... Imaginați-vă că înainte stă viața și moartea, nu o julitură. Sunt oameni care trăiesc în păcat și se complac în păcat. Sunt oameni care au o viață duplicitară. Sunt oameni care sunt pe cale să-și distrugă viața, cariera, familia, slujirea, totul. Și ei nu conștientizează pericolul în care trăiesc. De ce îi spun ceea ce spun? Omule, intri sub incidența împărăției întunericului. Diavolul vine numai să junghie, să fură și să prăpădească. Ascultă-mă, trezește-te! Nu ai cum să continui în păcat și să-ți fie bine, pentru că Dumnezeu nu binecuvintează păcatul. Păcatul are consecințe. Tatăl acesta se uită și știe că vine pericolul. Este o chestiune de timp. Până acum Duhul n-a reușit. E o chestiune de timp. Fiul lui va muri. La un moment dat Duhul va reuși să-l trântească într-o parte sau în alta. De ce eu îți spun în seara asta? Ca să poți cere ajutor și cuvântul ăsta să aibă impact înaintea lui Dumnezeu, să fie un cuvânt plin de putere. Te rog, conștientizează pericolul în care trăiești. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 70 în felul următor. Un om care conștientizează, știe, ăsta nu se minte, nu ignoră. Grăbește-te, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește-te de mi ajută, Doamne. Să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața. Este în pericol omul ăsta. Să dea înapoi și să roșească cei ce îmi doresc pieirea. Omul acesta nu amână. Să se întoarcă înapoi de rușine cei care îmi sunt împotriva mea. Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, prea mărit să fie Dumnezeu. Uite-te, eu sunt sărac și lipsit. Asta este condiția mea. Grăbește-te să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul meu. Tu ești izbăvitorul meu, Doamne. Nu zăbovi. În momentul în care ești în pericol, se impune să ceri ajutor. Și te rog, notează-ți asta. Notează asta pe telefon, pe hârtie, pe schița de predici. Să știi să ceri ajutor este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune. Să știi să ceri ajutor este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune. Poate până în momentul acesta n-ai auzit, n-ai știut. Sau partea asta nu a fost stimulată, efectiv n-ai auzit. Poate ai ignorat. Poate ai crezut că merge și așa. Dacă în seara aceasta Domnul ți-a vorbit, fii un om înțelept. La finalul predicii, te voi provoca să ceri ajutor. Să-i spui Domnului, Doamne, sunt în pericol. Ajută-mă. Grăbește să-mi ajuți, Doamne. Și ăsta nu va fi un semn de slăbiciune, ci de înțelepciune. Domnul să ne ajute pe toți să știm să cerem ajutor. Când cuvântul ajutor are putere? Atunci când conștientizezi pericolul. În al doilea rând, atunci când descoperi adevărata problemă. Unul este pericolul. Însă uite de Hristos nu zice nimic față de pericol. Asta doar trezește Duhul în om. Hristos merge mai departe și vorbește despre adevărata problemă. Vreți să știți care a fost adevărata problemă în cazul acesta? Pentru că noi tindem în astfel de cazuri să ne uităm la Duhul mut care îl stăpânește pe copil și să ne fie frică. Haideți să ne uităm la adevărata problemă. Hristos ne duce la adevărata problemă. Versetul 19, uitați-vă ce spune Hristos când aude povestea aceasta. Aude despre ucenici că n-au reușit să rezolve cazul, aude despre cazul acestui tată. Hristos spune așa, o neam, cum? Necredincios. Și Hristos prin această exclamație ajunge exact la inima problemei, la adevărata problemă. Pericolul este una. Însă pericolul acesta este produs de adevărata problemă. Necredința. Uitați-vă mai departe, spune versetul 22. Uitați-vă. De multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Uite-te. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Ce este asta? Vom vedea ce zice Hristos, versetul 23. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Versetul 24. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne. Și nu spune, cred, Doamne, ajută fiului meu. Cred, Doamne, ajută familiei mele. Omul acesta știe că este în pericol și ajutorul pe care el îl solicită este unul însoțit de putere, pentru că el înțelege adevărata problemă. Înțelege că fiul lui este demonizat, nu pentru că trăiește într-o lume rea, într-o lume blestemată. Fiul lui este în starea în care este, pentru că el are nevoie să fie ajutat în credința lui. Doamne, cred, credința mea este incompletă. Credința mea este înjumătățită. Credința mea este șchioapă, Doamne. Cred, ajută necredinței mele. Și uite-te că Domnul arată spre adevărata problemă, necredința. În momentul în care descoperi adevărata problemă, înțelegi că trebuie să rostești un cuvânt de ajutorare, o chemare la a fi ajutat. Și asta este un cuvânt plin de putere. Aș vrea să-ți arăt ce face necredința. În Isaia, capitolul 59, este un text dur. Însă dură este realitatea în care noi trăim. Urmează să citesc un text un pic mai lung din Scriptură. Statistic, dacă aș proceda ca la carte, eu greșesc în momentul acesta, ar trebui să citesc texte scurte din Scriptură. Dați-mi voie să greșesc și să citesc din Scriptură. Iar pe voi am să vă rog să fiți atenți la ceea ce voi citi și să urmărim necredința în textul acesta. Isaia 59, versetul 9. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi. Și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul. Lucirea și umblăm în negură. Bâșbuim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbuim ca cei ce n-au ochi. Ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea. În mijlocul celor sănătoși suntem nu ca niște bolnavi, ca niște morți, zice cuvântul Domnului. Mormărim toți ca niște urși. Ne văităm ca niște porumbei. Așteptăm izbăvirea și nu este. Așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. De ce? Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta. Și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Am fost vinovați și, subliniați, necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase și astfel izbăvirea s-a întors înapoi. Mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este nici un om și se miră că nimeni nu mijlocește. Într-o astfel de condiție, în care nu mai există credință, în care oamenii își mărturisesc și își dovedesc necredința, cum acționează Dumnezeu? Aproape că te enervează ce scrie aici. Aproape că îți vine să-i trimiți la judecată. Dom'le, se poate așa ceva? Uită-te, te rog. Cum reacționează Dumnezeu la adevărata problemă? Și citesc în continuare. Într-o astfel de situație. Atunci, brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, iar răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci, în astfel de condiții, se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu, care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le pun în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Într-un context, într-o societate total necredincioasă, țineți minte și notați lucrul acesta, Dumnezeu nu abandonează. Pentru o comunitate, pentru o familie, pentru niște oameni total necredincioși, Dumnezeu are ușa deschisă pentru astfel de oameni care își înțeleg starea. Cuvântul ajută-mă are putere. Cuvântul ajută-mă are putere pentru oameni care realizează adevărata lor problemă. Că nu-i problema păstorului, nu-i problema părinților, nu-i problema politicienilor, oameni buni, este problema noastră. Este problema deciziilor noastre, este problema nebuniilor noastre, este problema faptelor noastre. Am meritat tot ce este mai rău. Potrivit textului din Deuteronom, capitolul 28, toate blestemele ar trebui să vină să năvălească asupra noastră. Și totuși nu se întâmplă. De ce? Pentru că a venit un răscumpărător, a venit Iisus Hristos, Mesia, cel promis, a venit cel ce și-a dat viața pentru noi. Ca noi, cei nenorociți, cei necredincioși, înfăptuitorii de rău, să mai avem încă o zi de răgaz. Se uită Domnul la tatăl acesta și spune, necredinciosule, se uită spre națiunea poporului evreu și spune, o neam necredincios. Religioși erau, naționaliști erau, acum că se poartă, poți să fii și ecologist. Poți să fii ce vrei tu. Nu la asta se uită Dumnezeu. Se uită la ucenici și le zice, o, sunteți ucenicii mei, ați văzut atâtea lucruri, tot necredincioși sunteți. Pentru toți necredincioșii, pentru toți cei ce trăiesc în păcat, pentru toți cei ce au săvârșit fapte oribile, vă spun în seara aceasta, în pofida tuturor gândurilor, a tuturor concepțiilor lumii și a acțiunii diavolului, aveți un răscumpărător pe Iisus Hristos Domnul. Aveți pe cineva care este de partea voastră, cineva care v-a ținut în viață într-o stare de har, beneficiați de harul acesta și întoarceți-vă la Domnul. Uită-te cum ajungi să-ți descoperi adevărata problemă în discuție cu Domnul Iisus Hristos. Tatăl acesta nu vine și aruncă problema lui și apoi pleacă. El rămâne și discută cu Domnul Iisus Hristos. Te rog să rămâi în seara aceasta atent. Să rămâi atent la cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în discuție cu El. Rămânând în discuție cu El, îți dai seama de pericol, conștientizezi pericolul, descoperi adevărata problemă și în ultimă instanță, în seara aceasta, pentru ca acest cuvânt ajută-mă să aibă putere. Trebuie să ne uităm și la faptul că El are putere atunci când nu e prea târziu. Este un moment optim. Există un timp de vreme să spui ajută-mă. Există un timp potrivit să spui ajută-mă. Există un timp târziu, dar există să ceri ajutor. Să cel mai grav. Nu există nimic după târziu. Pentru unii va veni o vreme când va fi prea târziu. Ca acest cuvânt, ajută-mă să aibă putere, trebuie să-l rostești când nu este prea târziu, la timpul potrivit. Ori trebuie să-ți zic în seara asta cu toată responsabilitatea, știu 100% că astăzi, aici și acum, este timpul și locul potrivit să ceri ajutor Domnului. Nu amâna. Cuvântul Domnului ne spune că Tatăl îl vede pe Domnul. Și atunci și acolo nu amână, solicită ajutor Domnului Iisus. De aceea te chem în seara asta, vino la Domnul acum. Recunoașteți adevărata vină acum și cere ajutor acum. De ce zic asta? Pentru că în Luca, de la capitolul 19, versetul 41, Domnul spune așa: când s-a apropiat de cetate, de cetatea Ierusalimului și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce? Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Este prea târziu. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Va fi prea târziu. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Va fi prea târziu. Te vor face una cu pământul. Va fi prea târziu pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Va fi prea târziu. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Cuvântul ajută-mă are putere când nu este prea târziu. Vreau să fac apel la o pildă pe care Domnul o zice, dăm numai câteva pagini în spate, Luca de la capitolul 16. Există un om bogat și există un om sărac. Moare și săracul, moare și bogatul. Bogatul ajunge în locuința morților, acolo unde este chin. Văpaia focului îl arde. Este o exemplificare a chinului. Și acolo, în locuința morților, cheamă după ajutor. Însă este prea târziu, prea târziu. Și este un timp optim pentru a cere ajutor. Pentru familia ta este un prea târziu. Va fi un prea târziu. Cere ajutor astăzi. Pentru cariera ta, după ce ți-ai făcut-o țăndări, va fi prea târziu. Pentru sănătatea ta, va fi prea târziu la un moment dat. Pentru umblarea ta cu Domnul, după ce ai făcut poate toate lucrurile, știi? Sunt oameni care amână. Sunt oameni care vin la Biserica Impact. Ascultă predicarea Evangheliei. Domnul le vorbește. Știu că trebuie să ceară ajutor. Și nu o fac. Odată. Într-o anumită conjunctură ajung din nou față în față cu Evanghelia. Domnul le vorbește în mod uimitor, deși oamenii aceștia trăiesc în păcat. Deși oamenii aceștia au o viață degradabilă și ei spun nu merit să mai vorbească Dumnezeu. Dumnezeu trece peste pretenția aceasta, peste teama aceasta, peste regula aceasta. Străpunge totul, ajunge la mintea și inima acestor oameni. Îi cercetează și le vorbește din nou. Îi cheamă. Și oamenii aceștia amână și amână și amână. Trebuie să-ți spun, la un moment dat se întâmplă ceva ce Biblia numește împietrirea inimii. Repetatele respingeri ale Evangheliei. Domnul tot vine și îți vorbește și de tu îl tot respingi. Tu trebuie să îngenunchezi înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, ajută-mă, am nevoie de Tine. Și nu faci asta, știi bine că la asta te cheamă Domnul și tu îl respingi. La un moment dat, inima începe să se împietrească. La un moment dat nu te mai sensibilizează nimic, nu-ți mai vorbește nimic, nu te mai trezește nimic. Și am văzut oameni vii, dar morți, nu mai au nicio nădejde. Vreau să-ți spun despre Domnul. Nu mai mă interesează. Du-te unde vrei, spune-i cui vrei. Mie nu mai îmi pasă. În seara asta ești aici. Nu că nu-ți pasă. S-ar putea să zici, Doamne, eu am venit numai așa la mișto, să văd ce se întâmplă. Ai venit pentru că a trebuit să auzi din nou Evanghelia. Pentru că viața ta are nevoie de ajutor. Haideți că să ne ridicăm toți în picioare. Vreau cele ce urmează să venim cu toții înaintea Domnului. Vreau să-i cerem ajutor. Invit grupul în față pentru a începe să cântăm. Vreau să ne închinăm înaintea Domnului și să începem să strigăm după ajutor. Este timpul potrivit. Eu nu vreau să mă dau jos de pe scena aceasta până când nu mă achit de datoria mea. Și îți voi spune în felul următor. Dragul meu, în seara aceasta este timpul să te întorci la Domnul. În seara aceasta este timpul să ceri ajutor Domnului pentru tine, viața ta, slujirea ta, trăirea ta, familia ta, biserica ta. Este timpul să soliciți Domnului intervenție. Este timpul să te smerești înaintea Domnului și să-i spui, da, Doamne, cred. Credința mea este incompletă. Ajută-ne credinței mele. Acum este timpul. Și am să te rog pentru nimic, pentru absolut nimic în lumea aceasta, să nu taci, să nu te reții. Fă tot ce ține de tine și în seara aceasta, în momentul următor, cheamă ajutorul Domnului. La timpul de închinare, am cântat o cântare. Noi te așteptăm. Noi te așteptăm, Doamne. Și trebuie să vă spun, Domnul este prezent în mijlocul nostru. Știu asta. Haideți să începem să-i cerem ajutor. Acolo unde ești, închină-te, roagă-te, cere ajutor.